Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal-nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jiena Father Joe Borch flimkien mal-ħabibti il-Professur Joe Pirotta, nistiedinkom l-edizzjoni oħra l-programm Minn Poplu għal Nazzjon. L-aħħar darba Joe, meta konna qed naraw l-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna, rajna l-Blood Commission, l-Kummissjoni li bagħat il-Gvern Ingliż hawnhekk biex tara s-sitwazzjoni u tagħmel suġġerimenti kostituzzjonali. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx jiltaqa' magħha, u laqas il-Partit Laburista ma kien jiltaqa' magħha, imma Mintoff kien sab mod informali kif jitkellem ma' membru tagħha. Issa, daw marru lura, lestew ir-rapport ippreżentaw il-Gvern Ingliż u da approvah. Imma jidher li l-affarijiet mill-ewwel bdew bil-kontroversi.
Sawa, għax kif għadna fil-programm liħor, naħsibta minni repetu għad, għax importanti, il-segretarju tal-Istat tal-Koloni, Ian MacLeod, l-idea oriġinali tiegħu kienet li l-Kostituzzjoni tkun waħda għal ċertu żmien, interim, Constitution, sakemm jaraw x'avvanzi ieħor jista' jkun hawn kostituzzjonalment f'Malta. Issa meta dana kien fid-diskussjoni fil-Kabinet ħabbar l-istqarrija li għallum dwar l-istqarrija li kien se jagħmel fil-House of Commons dwar pożizzjoni tal-Gvern Ingliż fuq il-Kostituzzjoni mill-ewwel qabżu fuqu u qabżu fuqu b'ċertu saħħa il-Ministri tad-Difiża, il-Ministru wieħed tad-Difiża ma' l-Ministri tal-Air Force, il-First Lord of the Admiralty and so on. Tajjeb, dawn assolutament ma ridux li jkun hemm jew il-kelma interim jew xi frażi fl-statement li tista' tagħti xi fehm li din hija maħsuba bħala kostituzzjoni għal ċertu żmien.
Għalhekk kienet qajjem ħafna aspettattivi f'Malta. Meta għandek xi partiti jridu indipendenza.
Eżattament. Tajjeb. U dawn l-insistenza tagħhom kienet li Malta huwa meħtieġ li jibqa' jkollhom kontroll, kienu diġà għamlu resistenza qawwija ma' fl-aħħar. Tilfuwa.
Kollon kontroll il-dal minister biex najdullom ektar
di servizzi f'Malta.
Servizzi.
Li kollon free hand fi klim ieħor. Ġa kienu għamlu battalja sħiħa fil-kabinet u li kontra l-fatt li fil-kostituzzjoni il-gvern Malti kien se jkollu concurrent powers, jiġifieri poteri fl-istess ħin. Undaqs mal-Gvern Ingliż, għalkemm il-Gvern Ingliż kien se jkollu l-aħħar kelma jekk ma jinexxiex, u kienu aċċettawha dik wara li l-Colonial Office wiegħdet li l-pulizija tibqa' taħt il-Gvernatur, taħt il-kontroll tal-Gvernatur.
Anke kif kienu wiegħdu lin-nies.
U li jekk se jkun hemm tibdil f'din il-policy l-quddiem, qabel ma jsir tibdil jikkonsultaw mal-Ministru tad-Difiża. Għalderi.
Zammew ħafna kontrollu ma?
Ħafna. Waħda mill-affarijiet li ta' min nerenkaw fil-biċċa xogħol hija li l-qawwa fil-kabinet tal-Colonial Office kienet kull ma tmur qed tonqos.
Għax taħseb kienu joqsu l-kolonji.
Għax joqsu l-kolonji. Fil-fatt, dan qed nitkellmu aħna issa dal qed ngħid jien huwa għall-ħabta ta' Jannar Frar 1960 sa 1962, l-Ulju ta' 62 biex inkun preċiż, l-Offiċċju tal-Koloni jiġi maqqat ma' l-Offiċċju tal-Commonwealth Relations Office. Li tinduna fejn kienu sejrin.
Qed nitbissem allura dak l-argument qed ikun hemm minnaħa tal-politiċi Maltin ikunu fil-Colonial Office solvar hu waħdu.
Le, għax huma xorta baqgħu taħt il-Colonial Office, għax huma ġewx isem wieħed, ġew Colonial Office u Colonial Relations Office taħt Secretary of State. Wieħed. imma dakaturi li kemm kienet tonqos is-saħħa tal-Colonial Office. Issa
naturalment
tħabbret.
Di kienet il-pożizzjoni tal-nata tal-Gvern Ingliż. Imma ovvjament dit Malta, il-pożizzjoni f'Malta, reazzjoni tal-partiti, tal-Partit Nazzjonalista, tal-Partit Laburista, tal-partiti l-oħrajn x'kienet.
Meta tħabbret il-reazzjoni kienet din. Il-partiti iż-żgħar biex nsejħilhom hekk.
Jiġifieri Ganado qed nitkellmu Mabel u Pellegrini kien tiġi ħareġ.
Pellegrini kien tfaċċa l-partit ta' Pellegrini fifrar ta' l-1960 kol li għadu jitfaċċa dal-partit. Issa, il-PCP
Mabel,
il-Christian Workers Party ta' Pellegrini u l-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta' Ganado qalu li fil-kollox ma' kollox ma jaqblux ma' dik tip ta' kostruzzjoni. Imma kienu jifmu li kienet meħtieġa. U kienu jifmu li r-riżultat li l-Ingliżi sammew ċerti poteri għalihom kontroll fuq il-pulizija, kontroll fuq iċ-ċivil, pereżempju, u affarijiet oħra, kien dovut għal biża li huma kienu jaqsmu li jitla' minn tof bħala Prim Ministru u imexxi kif iritu.
Daw kienu jibżgħu minn tof. Iktar mill-li kien jibżgħu l-Ingliżi.
Iva, s'intendi, l-Ingliżi għalihom kienet acceptable. Il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, it-tnejn ma qablux mal-Kostituzzjoni Blad. Tajjeb. U fil-fatt, hawnhekk għandna proċess daqsxejn interessanti, għax dan meta tħabbret li l-Gvern aċċetta l-Blad Report u se jimxi għall-Kostituzzjoni. Ovvjament, kulħadd mela se qed jistenna li fi żmien qasir ikun hawn elezzjoni f'Malta. U naraw li fil-fatt ikollok attività politika tiżdied sew minnaħa tal-partiti kollha. Però l-interessanti hija li kull partit jidher attent biex ma jħabbarx li se jħu sejn fl-elezzjoni.
Interessanti di u ma
issa
ridaw qalu aħna naqblu magħha ma qalux hekk ma naqblux magħha ma qalux se jagħmlu fuq l-elezzjonijiet.
Xejn, u laqas dawk li qablu magħha ma qalux aħna se nikkontestaw elezzjoni. U hija interessanti li wieħed jistaqsi għaliex qed jiġri. Il-partiti li qablu mal-Kostituzzjoni għadu attenti biex
ma qablu fis-sens li qalu
aċċettabbli. Bid-nuqqas jittaħħa kollha hija aċċettabbli.
Interim kienet għalihom, naħseb.
Ma nafx kemm qed jitkellmu f'dak it-termini ma ħallija. L-importanti kienet mhux aċċettabbli imma qablu magħha. Issa, dawna ma rridux jidhru qed jaqgħu għall-wiċċhom li lest jikkontestaw taħta, ma rridux li jiġu akkużati li qed jikkooperaw mal-Gvern Ingliż. Iż-żewġ partit il-kbar li kienu assolutament kontra tagħha. Ma rridux jidhru li jgħidu aħna kontra tagħha.
Imma
se nittu fil-logħba.
Tajjeb ma naqbilx mir-regoli tal-futbol imma għandna mill-tim tal-futbol.
Issa l-biċċa xogħol hija din, jekk inti tieħu sehem f'elezzjoni, allura inti se tieħu sehem f'elezzjoni taħt il-kostruzzjoni li inti taħt ma naqbilx magħha, allura hemm question mark kbira. U kien hemm perjodu meta żewġ partiti
il-kbar,
il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista, deru li għalkemm ma qalu xejn, imma internament kien hemm dibattitu sħiħ jekk ikkontestaw xi hawnhekk.
Ekku għad-dibattitu intern tkun tħallt inti fir-riċerka tiegħek.
Tkun testat ikollok ħafna indikazzjonijiet volili, mhux dejjem ikunu ċari, imma tibda tara anke l-linji kif huma xi. Issa, jingħad fis-sens li dan qalu għalli għalulu ma diċa ġurman nemlu ġvoldiri li għalulu Borċo Rivir li kellu meeting wara l-Kwinti ma Mintof dawk kienu jiġu fejn Borċo Rivir konvinċa Mintof li jitlu għall-elezzjoni żewġ partiti pero jamlu għacħara li mustajħad mil-Kostituzzjoni kifini u għallura fil-fat meta
jisab
Eterdwej għaxu il-biża dejjem ta' il-biża ta' Borċo Rivir kienet li b'xi mod nerġa' nagħtu skuża lill-Gvern Ingliż li jmexxi b'direct rule.
Li kien biża reali.
Kien biża reali. Għalkemm hemm element ukoll qawwi f'dal perjodu l-Ingilterra li ma jdux ikomplu jmexxu huma. Għax taf mhux se jintajjef Malta, il-problemi qed jiżdiedu u ma jdu jħilsu mill-problemi mhux ġorru. Allora, iż-żewġ partiti joħorġu jħorġu bil-formuli tagħhom. Sabat kien fuq dawk x'għamlu l-partiti l-oħra. L-ewwel partit li ddeċida se jiddikjara li se jikkontesta kienet Mabel. Mabel ħarġet qarrija, l-partit ta' Mabel ħarġet qarrija fejn.
Ma għandna meta qed nitkellmu partit ta' Mabel aħna qed nitkellmu verament ftit nies.
Ija, ba' partit żgħir ħafna. Sa dak iż-żmien kienet ma kellux rappreżentanza fil-Parlament. Għalkemm Mabel kienet fil-Parlament darbtej, però mhux tirrappreżenta l-PCP. Kiet rappreżenta il-Constitutional Party immexxi mill-Professur Manxe. Issa il-
Meta kienet hemmhekk?
Fil-50 u fil-51 sal-54.
Mbagħad fis-62 kienet telgħet minn għalija Mabel.
Fis-62 telgħet. Issa
il-Mabel
qalet aħna l-kuraġġ tal-konvenzjonijiet tagħna aħna lesti nikkontesta. Wara l-oħra għalu l-istess se jikkontesta. Mbagħad il-Partit Nazzjonalista ħabbar li se jikkontesta, però fil-manifest elettorali tiegħu u dak li jingħad fil-meetings, Borċervi għajda kemm il-darba jgħid, li jekk jirbaħ l-elezzjoni ma kienx lest li jaċċetta li jiggverna qabel ma l-gvern Ingliż ibiddel dawk il-klożoli tal-Kostituzzjoni li l-partit qed jobġezzjona għalihom. U semma prinċipalment il-kustjoni tal-ċivil, il-kustjoni tal-pulizija, il-kustjoni tal-kontroll tal-imħalfin, l-appuntament tagħhom. Jappuntom il-gvernatur. U jsejna ħew il-gvernatur.
Jappuntom il-gvernmalti.
That's right. Il-fatt li l-gvernatur kellu dritt li jara l cabinet papers, li l-komissarju Ingliż qed jagħmel l-istess, daqal mhux aċċettabbli żgur u aħna ma niggvernax ma naċċettax il-gvern. Il-Partit Laburista mar pass oltre minn hekk. Għal aħna se nikkontestaw l-elezzjoni, għalu jekk nirbħuha, aħna nirrifjutaw li niggvernaw jekk il-gvern Ingliż ma jaqbilx qabel li l-Assembleja Leġislattiva Maltija tfassali kostituzzjoni tal-indipendenza u nimxu minn hemmhekk.
Ġifieri mar pass oltre jsemmu l-indipendenza.
Mhux għalhekk biss, għax qal li jrid kostituzzjoni totalment differenti u li tkun magħmula mill-Assembleja Leġislattiva.
Ġifieri da jekk qed nifhem sew u ma nafx ikux qed interpreta l-affarijiet tajjeb. Ġifieri żewġ partijiet il-kbar kienu qed jgħidu illi jekk jitilgħu jishom ħajħolqu kriżi kostituzzjonali.
Iva, jew se jċċaqlaq il-Gvern Ingliż, jew inkella il-kostituzzjoni tista' taqbada u tarmija. U din qed inkwetatom l-Ingliżi.
Dik ukoll ħanaj dik ir-reazzjoni tal-Gvern Ingliż għal dan kollu.
Ovvjament mhux pubblikament, imma internament kienu qed jinkwetaw. L-ewwel kienu qed jinkwetaw li daw qasbis se jikkontestaw. Allura biża tagħhom jekk jispiċċa jikkontestaw il-partit iż-żgħar biss.
Kun elezzjoni falsa.
U mbagħad li dawna mhux se jikkontestaw. Għalkemm kien hemm il-Coroner Office qal u le dak jikkontestaw żgur finalment. Imma kien hemm dik il-biża. U issa kien hemm ukoll se jiġri jekk. L-uniku xaqta daw li kellhom l-Ingliżi li forsi jkun hemm xi eżitu ieħor fuq dak li se jiġri kien li dik kien iż-żmien li kienet għaddejja l-kustjoni politika reliġjuża.
Hawnhekk forsi tajjeb li nfakru semija, jien Fader Joe Borsch flimki mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta qegħdin nippreżentaw il-programm minn Poplu għal Nazzjon fuq Campus FM, tistgħu wkoll dan il-programm tisimgħu ħalkom dita tagħkom. Billi titlu fil-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt tmorru f-taqsima fi għonna l-streaming u għemmek tisimaw dan il-program joħ wieħed mill-ħafna programmi oħrajn li impoġġu għemmek għalikom bil-kumdita ta'kom. Inti semmej tista' ġew
il- Senna ġewi. Ma nafx kien sebqa ħabib tiegħek tibqa' twaqqafni kif għamilt sieb. Sewwa? Twaqqafni kif?
Skużani, ma daw.
Ġa skużat istan kompli.
Le, daw kienu għet jaħzbu li waqfu elezzjoni waqaf li.
Issa la tlab skuza għalli, kompli.
U nalla għedin fuq il-radio għax inkella semmija kienu jarawni jarkub tejja u di ma kienu tolbok skuza ġifiri. Inti semmejt il-kwissjoni politiko-reliġjuża.
Sema.
Ġifiri, din kienet tikkomplika l-affarijiet. Anki kella naturalment rezonanza mbagħad fuq l-iżvilupp kostituzzjonali.
Ħafna, l-ewwel ħaġa ħanibdew minn hekk. Għandek Arċisqof u qed jirrappreżenta.
Tkellmu kell-Arċisqof Michael Gonzi. li għax kull ħadd għandu l-età tagħna u ħafna żgħar illum bħall-teknixjen tagħna Samuel li
għandu 18-il sena hekk. U l-Arċis of Gonzi kien rappreżentat u l-arċ extent il-fema ta' ħafna membri tal-kleru f'Malta kien kontra l-indipendenza. Għaldiri għalih kif qal
l-ħabba l-biża ta' Mintoff.
Ħabba l-biża ta' Mintoff u kien jibżgħu kollha ekonomikament ma treġix. Meta kien iltaqa' ma' Macmillan, waħda mill-metodi li kif iddeskriva l-idea tal-indipendenza, Gonzi kien billi qallu it's utter nonsense. Tajjeb? Però min kien se jitla fil-gvern, l-Knisja kien importanti ħafna, kien hemm kif għattilkom għat-tilġlieda politika reġjuża. Dana kellek għaddej fil-pajjiż. Attentat min-naħa tal-Partit Laburista mexi minn Mintoff li kienet jippritka separazzjoni ta' Knisja u Stat.
Fost affarijiet oħra.
Ta' l-imma li kienet jgħid pjuttost kienu biex waslu għalhekk u stat lajk issa. Barra minn hekk u kien il-Knisja kienet toħodha kontra tiegħu wkoll ħabba l-fatt li bl-assoċjazzjoni tal-partit fil-Socialist International u fl-APSO il-Knisja kienet konvinta, l-Arċisqof Gonzi kien konvint li Mintoff kien filo komunist.
Xi ħaġa li inti dejjem għad li ma kienx.
U li kien hemm il-biża' li jekk isir Prim Ministru imexxi l-Malta f'dik id-direzzjoni. U il-biża kienet espressa bil-kliem issir Malta Kuba fil-Mediterran, dejja tkellimna fuq għal.
Ma nistgħu nkun korrett jekk ngħid li Mintoff qabel kollox kien Mintoff jaħ.
Iva, Mintoff ma kienx komunist, Mintoff kellu edejat xellugin, biċċiet minnhom xellugin sew, però ma kienx komunist. U hemm ħaġa oħra wkoll li naħseb ta' min nisemmuha. L-Arċis of Gonzi kien imdawar u kol b'nis, anki xoħut minnum lajċi, li kienu jemnu għali. Fuldiri, pjuttost tip ta' pariri li kien jisma, kien li għet jajt, li għet jaxsepp huwa veru. M'għandix dubju anqas għalkemm jiena m'għandix provi li nista' nikkota, li l-Ingliżi kien fl-interess tagħhom ukoll li u dan jsir kuntatti indiretti at lower levels. M'uffiċjal Ingliżi jgħid nofs kelma la u nofs kelma lem, mbagħad ovvjament da jipperkola da sens il-fuq flok l-isfel. Il-messaġġ li tibża minnu tibża minnu Mintoff, għandkom raġun tibżaw minnu Mintoff, u li dan żgur kien ukoll qed isir. Issa, il-kwestjoni tal-Knisja kienet waslet biex il-Knisja tat l-interdett l-Eżekuttiv kollu tal-Partit Laburista. Imma importanti li nfakru għadu fkar terminat jisma. U li ftit ta' żmien wara kienet ukoll ħarġet total ban fuq il-gazzetti laburisti kkundannati u li da
fis-sens li
min jaqruhom jikteb fihom, ibiħħhom, jistampuhom, eċetera, ikun
jistampar kien
esklusi ħabar ħaddiema. Kienu qed jikkommetti dnub mejjet. Issa kellek kampanja minnaħa tal-ġunta dioċesana li
l-ġunta kienet tal-laqdiet tal-ħdan il-Knisja il-Mużew l-Azzjoni Kattolika Żgħażagħ.
L-iktar importanti fosthom kienu l-Azzjoni Kattolika l-Mużew u Żgħażagħ Ħaddieman Sara l-ikbar tlieta. Li dawna wkoll kienu qed jagħmlu kampanja kontra l-Partit Laburista u kontra u favur il-Knisja u kienet joħorġu wkoll setta direttivi huma wkoll. U jamlu rallies, ecc. Issa, waqt li għaddi il-ġlida, il-Partit Laburista u Mintu partikolarment jikkritika bl-aħraġ li l-Arċis u l-Knisja u jakkużom li huma kollaboraturi ma l-Ingliżi għax ma jridux l-indipendenza, waqt li l-Knisja tajt li ma tindaħax fil-politika kostituzzjonalment imma tindaħal għax hemm dal-każ għax hemm il-biża għall-erwieħ u għall-Knisja f'Malta għall-fidi, waqt li għaddej da kollu, mela, joħroġ Żgħażagħ Ħaddieman Sara jagħmlu rally kbir biex jikkommemoraw ir-rerum novarum.
Li kienet l-ewwel enċiklika soċjali minnaħa il-Knisja Kattolika fi żminijiet moderni papa Leon 13.
Saret il-aħħar ġdid u fiha talbu lil mexxija tal-ħames partiti li ma kinux qed jiġġieldu mal-Knisja biex jagħmlu dikjerazzjoni ta' realtà l-Arċisqof.
Jok, et nitkellmu Borġo l-Vir, Mejbil, Pellegrini, Ganadu, u Renzi. U Renzi. L-istess kien ma jirrappreżenta l-ħadd. L-flilu, l-situ.
Dakka, għafrekorda xu partit li ħarġa l-elezzjoni u kandidati tiegħu kollha kull ma kellu 13, kollha mhux biss ma telgħux inklusu imma telef id-depożitu wkoll.
Jien niftakru da. Fit-triq fej konnu nqogħdu aħna għandi din il-memorja kien kera xi dar ftit il-bot minnha fej qisu kien bħal headquarters tiegħu u niftakar imorru n-nies għandhom u jtihom xi affarijiet tad-dar u hekk. Għandi din il-collection hekk.
Le qatt ma kellu reżonanza xejn qalb il-poplu. U dawna
hemm il-morna fuq ir-realità
tal-ħarġa ġdid u f'dan ir-rally il-mexxejja
li kienet kollha
tendenza kbira ħafna. Il-mexxejja aċċettaw li jagħmlu dik-dikjarazzjoni, però kien hemm kundizzjoni fuqhom miżaż ħaddi man sara li dawna kellhom jagħtu l-iskript minn qabel ta' dak li se jgħidu u li ma jkunx iktar minn 10 minuti. Fil-fatt dawk kollha taw l-iskript tagħhom barra Borġo l-Ivir.
Kif kien għamel l-Ingliżi u kol
kienet tattika ta' Borġo l-Ivir. U Borġo l-Ivir li għamel huwa jippreżenta ruħu mal-oħrajn hemmhekk, però il-ħatma tal-iskript bħala l-iktar wieħed anzjan politikament kien se jitkellem l-aħħar. Dafru tkellem 10 minuti, tkellem l-iktar minn 20 minuta. Fl-aħħar preżenta bukkett lill-Arċisqof u kif spiċċa jitkellem il-każin tar-raħal ġdid li kien eżattament fejn isir il-meeting għamel xejdura skitterija kbira. U dan arnexxilu li dawar dar reli reliġjuż f'appoġġ għall-Partit Nazzjonalista. Ovvjament
l-oħrajn naħseb
dannaw fil-tip tiegħu. Ganadu rajt Malta tinbidel jgħid li t-tnejn x'dak nissib mariġu jant l-Arċisqof fil-ogħlu kmini biex jipprotestaw l-Arċisqof qallu iwa anki mar qalx bil-lejl. Imma ovvjament kien baqa briħa. Imma li kienet jiġri iwa dan.
Ftit kien hemm xi stejja, minn biex inkunu ferma kont.
Li waqt li semmek.
Ma kienet veri unfair ta' Borġo l-Ivir.
Kien unfair, ma uri twassal il-messaġġ li kienet parti mill-istrateġija. L-istrateġija politika tiegħu. U l-biża tiegħu kien.
Tiegħu ta' Borġo l-Ivir.
Ta' Borġo l-Ivir. Li tanti ġu sparpaljati il-voti li l-ebda partit ma jkollu maġġoranza. Infatti, sa lejliet l-elezzjoni, l-Ingliżi, wildet ngħid l-uffiċċju tal-Gvernatur, kien jibgħat rapporti xi jiġri Londra, kienet qed ibassar li ħadd ma jkollu maġġoranza.
U jekk kien hemm parjal tal-voti wkoll jista' jkun lill-Partit Laburista.
Però x'għandu biex jemmnu li jkollu maġġoranza li jgverna.
Le, ma jkun l-akbar.
Jista' jkun l-akbar.
Jekk ikun l-akbar jibgħat għalih il-Gvernatur nimmaġin.
Allura l-istrateġija ta' Borġo l-Ivir kienet din li hu jippritka vot għal partiti l-oħrajn għal partiti żgħar huwa vot mitluf.
Kienet votaw għall-partit il-kbir.
Jekk inti ma trid li min tofsir Prim Ministru, mela l-uniku ċans li għandek huwa li tivvota l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista kienet jgħid l-istess. Partit Laburista kienet jgħid. Dina ġlieda bejna u bejn il-Partit Nazzjonalista. Dawk huma partiti ta' ċekxik, ma jgħoddux, il-ġlieda hija bejn tnejn. Mela għandek iż-żewġ leaders.
Issa strateġikament, dak kien jgħabillu minn toħja mela l-karta.
Ħa ngħidlek, jiena naħseb li ma kienx strateġija ħażina fil-vero sens tal-kelma, għax it-tnejn iż-żewġ mexxija tal-partiti tinsiex kellhom elementi importanti fil-manifest tagħhom. Dak kien l-indipendenza. Il-partiti l-oħra kienu kontra l-indipendenza. Il-partit ta' Ganadu qed jgħid aħna favur dominion status imma mhux għalissa. Ta' Pellegrini kienet jgħid pjuttost istess ħaġa l-indipendenza mhux għalissa imma kienet jiddiskrivja b'termini tal-waħx. Il-PCP kien totalment kontra l-indipendenza, allura Renzi li kien ħarġ bl-idea ta' xi ħaġa minn għal-mużal kelma li tixbaħ l-integration, u fil-fatt allura kellek xi ħaġa li l-partiti l-kbar kien taqadhom. It-tnejn iridu l-indipendenza. Allura li kollok preżenza qawwija ta' partiti oħrajn, dina kien se tkun ta' xkiel. Allura t-tnejn ma qabillhomx. Li kollu bil-dawma saħħom, Minna ħal-ohra, waqt li Borzoli fiex zgur marieċ li joħroġ b'saħħtu l-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Laqas ma kien fl-interess ta' Mintov li joħroġ b'saħħtu il-Partit ta' Pellegrini. Tajjeb li kien splittu kol mill-Partit Laborista. Fuldi għandek dal ħafna elementi f'din l-elezzjoni. Issa, waħda mill-kustjoni tal-1960. Waħda mill-elementi kontroversjali biex nsejħilhom hekk ta' din l-elezzjoni hija fuq xiex ġiet miġġielda l-elezzjoni. Il-partit iż-żgħar.
Eċ jiġifieri s-sitwazzjoni qedaw. Jekk iż-żewġ partijiet il-kbar jridu l-indipendenza. Mill-indipendenza kien il-platform tal-maġġoranza.
Sewa.
Jiġifieri bil-forsi li tkun hemm issue soħra aċċidentali biex ngħid hekk.
Issa il-partit iż-żgħar qed isostnu baqgħu jsostnu wara l-elezzjoni. Li l-issue, l-uniku issue ta' importanza fl-elezzjoni kienet li jsalvaw il-Knisja. Tajjeb? Waqt li il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista kuħet jgħidu li l-iktar issue importanti kienet l-indipendenza. Issa, jiena nizenek, forsi kif nizen jiena huwa ħażin. Biex nara x'inhu ma l-issues, nara fuq x'qed jitkellmu l-partiti. Issa, kieku l-partiti żgħar ma qalu tista' tgħid xejn dwar l-indipendenza, mela jien kont ngħid li dawna mhux jistmawha bħala issue importanti. Imma dan qis li fil-kampanja kollha, il-kampanja uffiċjali li ta' qabel, il-partiti żgħar kontinwament jattakkaw l-indipendenza.
Imma mhux kienu x'qed jattakkaw l-indipendenza, ir-raġuni prinċipali għax li qed jarawha bħala possibilment ta' dannu għall-Knisja.
Però mhux hekk attakkawha. Politikament huma attakkawha li l-indipendenza se tfisser ġuħ kbir fil-pajjiż. Issa magħha dik għandu kien jorbot. Neħabba li nispiċċaw fi stat ekonomiku daqshekk imwieħed. Allura Mintov ikollu ċans jirbaħ elezzjoni għax il-gvern ma jkunx jista' jkompli tal-ġurnata u mbagħad Mintov joħodna fid-direzzjoni tal-alleanza mal-Vatt.
Dan il-kumment.
Din għax importanti.
Ma l-ħin u dak li hu allura jkollna nikkonkludu darb'oħra nkomplu naraw kif żviluppat l-istorja hawnhekk. Jien Fader Joe Borch, flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta, li wara l-iskuża profonda u umiljanti li għamiltu baqa' l-ħabib tiegħi.
Jien l-qajta volgiri.
Għalhekk. Jiġifieri nsellmu lkom it-tnejn nagħmlu appuntament għalkom bħallum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Minn poplu għal nazzjon. Preżentaw il-programm Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.